πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πότε θα παραλάβουμε τις φρεγάτες, ποια τα ωφέλη και το κόστος, την ερχόμενη Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για τη συμφωνία. Νέος ισχυρός μετασεισμός 5,3 Ρίκτερ πανικόβαλε τους κατοίκους του Αρκαλοχώρη Ηρακλείου. Περισσότερα από 1.000 κτίσματα κρίθηκαν ακατάλληλα. Προσοχή λόγω της έντονης μετασεισμικής ακολουθίας συνιστούν οι σεισμολόγοι. Στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Κλιμάκιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιοδεύει στην περιοχή. Εν αναμονή ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης των σεισμοπαθών. Φλερτάρουν με το κόκκινο 7 περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα. Υποστενή παρακολούθηση διασπορά του κορονοϊού, συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στη Θεσσαλονίκη που δέχεται το βάρος των σοβαρών νοσηλιών. Την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση εμβολίου έναντι του κορονοϊού για άτομα άνω των 60 και τους υγειονομικούς με το εμβόλιο της Pfizer 6 μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό. Στη τσμπίδα της δικαιοσύνης 4 ιστοσελίδες και 6 λογαριασμοί που προτρέπουν τους πολίτες να αγνοούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και να μην εμβολιάζονται. Φωτιά πήρε η τιμή του πετρελαίου στις αγορές της Ασίας, παγκόσμια ανησυχία για τη διόγκωση του κύματος ανατιμήσεων. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για δράνεια μηνών στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής, ασκεί ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ. Δουλειά της κυβέρνησης είναι να παρεμβαίνει και όχι να παρακολουθεί τις εξελίξεις, τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης. Θετική εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας του 6χρονου Φώτη στην Πάτρα. Το παιδί άρχισε να μιλά και να ανακτά τις δυνάμεις του μετά το σοβαρό τραυματισμό του ενώ παρακολουθούσε αγώνα καρτ. Συζητείται στο διοικητικό εφετείο της Αθήνας η υπόθεση του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε πριν από 4 χρόνια από αδέσποτη σφαίρα στο προάβλιο του σχολείου του Στομενίδη. Μετά την πρωτόδικη απόφαση που επιδίκαζε το ποσό των 490.000 ευρώ στην οικογένεια, το δημόσιο άσκησε έφεση. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κατσαρός. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τις συνεργασίες στην άμυνα και την ασφάλεια υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία στο Παρίσι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την αγορά τριών φρεγατών Μπερχάρα για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπάρχει δυνατότητα για την προμήθεια άλλης μίας. Η συμφωνία Μητσοτάκη-Μακρόν προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή η χώρα είναι μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει για την εν λόγω συμφωνία τη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη, 5 Οκτωβρίου.
Μετά τα 24 μαχητικά ραφάλ της πολεμικής αεροπορίας, ανακοινώνω ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέες γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά για το πολεμικό μας ναυτικό, με δυνατότητα να προμηθευτεί ακόμα μία. Η βούλησή μου να εξοπλιστεί ο ελληνικός στόλος με σύγχρονες γαλλικές φρεγάτες έχει προφανώς κίνητρο εθνικό, καθώς θωρακίζει την πατρίδα μας, έχει όμως και κίνητρο ευρωπαϊκό, αφού ενισχύει την κοινή αμυντική μας βιομηχανία. Η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς να υπερασπιστεί τα δικά της εθνικά, γεωγραφικά, υπερευρωπαϊκά συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει μόνο εάν αναπτύξει τη δυνατότητα να μπορεί να επιχειρεί χωρίς κατανάγκη να προσβλέπει, εάν το κρίνει η ίδια απαραίτητο, στη συνδρομή του ΝΑΤΟ ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ως μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα και τη Γαλλία, χαρακτήρισε τη σημερινή ο κ. Μητσοτάκης για την απόφαση αναβάθμισης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε πως η συγκεκριμένη υπογραφή της συμφωνίας είναι καρπός μια σχέση των τελευταίων ετών. Αποτελεί, όπως είπε, τον καρπό των τελευταίων 18 μηνών, όπου η εντατική εργασία οδήγησε τη Γαλλία να δεσμευτεί στο πλευρό σας, απευθυνόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως στόχος είναι η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και η διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης. Θα ωφεληθεί συνολικά η σταθερότητα, είπε χαρακτηριστικά, έχοντας ένα κοινό όραμα των δικών μας συμφερόντων και της σταθερότητας. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Μακρόν, είχε πολιτισμό που μας ενέπνευσε να είμαστε ο κόσμος που είμαστε. Η Ελλάδα μπόρεσε να ακολουθήσει ένα ανίποτο μονοπάτι της ανεξαρτησίας και είναι ένα κράτος στην καρδιά της Ευρώπης, μια καρδιά που πάντα πάλεται, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπαμε, χαρακτήρισε τη ζωρική μέρα για την Ελλάδα και τη Γαλλία στη συμφωνία αυτή, για την εγκαθίδρυση, όπως είπε, στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τις συνεργασίες στην άμυνα και την ασφάλεια, όπου ενισχύει μια πραγματικότητα ότι οι δύο χώρες έχουν ήδη αναπτύξει μια ισχυρή συμμαχική σχέση που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της μια έναντι της άλλης. Και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Οι κοινές μας προσπάθειες ανέδειξαν τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική κρίση στη Μεσόγειο. Έχουμε δεσμούς που διαπερνούν κοινές αξίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως η σημερινή εξέλιξη εδραιώνει τη συνεπή αυτή πορεία, αλλά αποτελεί και μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών στην Ήπειρό μας. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αυτοδύναμη και ισχυρή Ευρώπη, τον ακούσαμε στη σχετική αναφορά. Και ειδικά για τις δύο χώρες αναφέρει πως διατρέχει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά και τις δύο χώρες. Η αμυντική συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αυτονομία της Ευρώπης, μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών, ενώ επεσήμανε πως η συμφωνία ανοίγει και τον δρόμο για την αυτοδύναμη και ισχυρή Ευρώπη του μέλλοντος. Μια Ευρώπη που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα στην ευρύτερη γειτονιά της, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Η συμφωνία δεν ανταγωνίζει σε καμία περίπτωση τη σχέση Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε σχετική ερώτηση. Διότι, όπως ανέφερε, η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπηρετεί συνολικά τη στρατηγική της χώρας εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Και όπως σημείωσε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εντός των επόμενων εβδομάδων η Ελλάδα θα υπογράψει μια πενταετή αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας έτσι το πλαίσιο συνεργασίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη, παρά το ότι τα πλοία αυτά θα χρησιμοποιούν στα γαλλικά ναυπηγεία, να υπάρχει σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία, ώστε να μπορέσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία να προσφέρει σε αυτή την πολύ σημαντική αγορά την οποία κάνει η χώρα. Κατά συνέπεια, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δούμε αυτή τη συνεργασία ως αντιστάθμισμα άλλων σχέσεων που έχει η χώρα. Από πλευρά του, ο κύριος Μακρόν και ερωτητής για τη συμφωνία, ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να βγουν από την αφέλεια, γιατί όταν δεχόμαστε πιέσεις από δυνάμεις που σκληραίνουν τις τάσεις τους, θα πρέπει να δρούμε και θα πρέπει να δείχνουμε ότι έχουμε τη βούληση και την ικανότητα να αμυνόμαστε. Είπα, όπως είπε, είναι η μεγάλη ιστορική σύμμαχη και σε επίπεδο αξιών θα παραμείνουν σύμμαχοι, αλλά θα πρέπει, όπως ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, να δούμε ότι εδώ και 10 χρόνια οι ΗΠΑ πρώτον ασχολούνται με τα του οίκου τους και έχουν τα δικά τους συμφέροντα σε σχέση με την Κίνα και τον Ειρηνικό. Mm-hmm. Είναι δικαίωμά τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά θα ήμασταν αφελείς αν δεν θέλαμε να δούμε και τις συνέπειες και να αντλήσουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα εμείς με τον ίδιο ρεαλισμό όσο θα πρέπει ως Ευρωπαίοι να ασχοληθούμε με τη δική μας προστασία και ανεξαρτησία. Δεν υπάρχει εναλλακτική, είπε ο κ. Μακρόν, σε αυτό και δεν υποκαθιστά αυτό το γεγονός ότι είμαστε ούτως ή άλλως σύμμαχοι.
Αναμενόμενο βέβαια για τον Εμμανουέλ Μακρόν να αφήσει εχμές για την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Αυστραλίας.
Και να στείλει βέβαια και ένα μήνυμα στο εσωτερικό της Ευρώπης για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη, για το ρεπορτάζ, για το στρατιωτικό τώρα σκέλος της συμφωνίας. Πάμε στο Υπουργείο Άμυνας και στο Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βέβαια, πρόκειται για μια συμφωνία αμυντικής φύσεως, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η προμήθεια τριών συν μία ως όψιων φρεγατών τύπου Μπελάρα, με την ενδιάμεση λύση που αφορά την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό τριών κορβετών τύπου Go Wild. Να σημειώσω ότι συζητείται και βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαπραγμάτευση για την απόκτηση συνολικά τεσσάρων τέτοιου τύπου πλοίων από το πολεμικό ναυτικό. Θα το ξέρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Μπελάρα, βεβαίως είναι ένα υπερόπλο.
Για τις κορβέτες είναι αυτό, έτσι.
Για τις κορβέτες, ναι, ναι, για τις κορβέτες. Να αντί για τρεις, όπως προβλέπετε μέχρι σήμερα,
να είναι τέσσερις,
μάλιστα. Μέχρι τη λύση, μέχρι το 2025, όπου θα αρχίσει, θα παραλάβουμε την πρώτη Μπελάρα.
Μάλιστα.
Να, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα παραλαμβάνουμε μία κάθε χρόνο, 2025, 26 και 27, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των τριών που πρόκειται να αποκτήσουμε συνολικά, ενώ θα υπάρξουν και συζητήσεις, εφόσον η ελληνική πλευρά το θέλει, να αποκτήσει ακόμα μία.
Μάλιστα.
Να πω ότι πρόκειται για ένα υπερόπλο, όπως χαρακτηριστικά μας λένε εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος στο Αιγαίο αλλά και συνολικά στην νότια-ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα πλοίο το οποίο είναι ικανό να υπερασπίζεται ολόκληρες περιοχές με πάρα πολλά οπλικά συστήματα, τόσο σε ό,τι αφορά την αντεροπορική του προστασία, όσο και σε επίπεδο αμφιποβρυχιακού πολέμου. Ενδεικτικά να σημειώσω ότι τα πλοία θα έρθουν με πλήρη οπλισμό, μάλιστα όταν τα παραλάβει η χώρα μας. Το κόστος της προμήθειας είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για μια φρεγάτα η οποία θα λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό ψηφιακά. Από ό,τι μας έλεγαν μάλιστα εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι το πλήρωμα που απαιτείται να είναι πάνω στο πλοίο μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και με 60 άτομα. Θέλει συνολικά 120 άτομα, 60 πάνω στο πλοίο, ενώ τα υπόλοιπα 60 μπορεί να είναι σε ένα ειδικό επιχειρησιακό κέντρο στην Ξηρά, καθώς πολλές από τις λειτουργίες του πλοίου μπορούν να γίνουν και ψηφιακά, δηλαδή από μακριά. Είναι κάτι πρωτοπόρο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο να πούμε. Η φρεγάτα θα μπορεί να φέρει και να συνεργάζεται βεβαίως άριστα με τα Ραφάλ, τα οποία επίσης είναι γαλλικής τεχνολογίας, ενώ θα φέρει και ελικόπτερο τύπου αντιποβρυχιακό, Ρωμαίο, αυτά τα οποία έχει υπογράψει να παραλάβει η χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο από αυτά θα το παραλάβει στις αρχές του 2022. Επίσης θα μπορεί να φέρει πυράβλους εξωσέτ αντιεροπορικούς, ενώ θα μπορεί να φέρει και στρατηγικά όπλα μακρού βεληνικούς, 600 χιλιόμετρων να σημειώσουμε, τύπου Σκάλπ Ναβάλ, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Επίσης, τα πλοία θα έρθουν και με το σύστημα RAM, τα οποία θα έχουν αντιπυραυλική προστασία. Θα μπορούν να φέρουν ένα φόρτο 32 βλημάτων αστέρ, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να εγκλωβίζουν μέχρι και 16 εναέριους στόχους ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο, όπως μας λένε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την άμυνα του ίδιου του πλοίου, της φρεγάτας, αλλά ταυτόχρονα και σαν πρώτη γραμμή άμυνα στο ενδεχόμενο που η χώρα μας βεβαίως δεχτεί μια μαζική αεροπορική επίθεση. Είναι ένα όπλο που, όπως υποστηρίζουν, σε συνδυασμό με τα αεροσκάφη Ραφάλ, θα μπορούν να εξασφαλίσουν για τα επόμενα πολλά χρόνια την άμυνα της χώρας σε σημαντικό βαθμό, έναντι βεβαίως εξωτερικών απειλών. Θεωρούν μάλιστα ότι αυτές οι εξωτερικές απειλές ενδέχεται με την απόκτηση όλων αυτών των οπλικών συστημάτων να μειωθούν σημαντικά στο μέλλον.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι στο αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς μετασεισμοί σημειώνονται συνεχώς. Νέες ζημίες σε κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός μετασεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί. Δύσκολη ήταν η πρώτη νύχτα για περίπου 1.000 κατοίκους, οι οποίοι διανυκτέρευσαν σε σκηνές, σε πλατείες, ακόμη και στα αυτοκίνητά τους. Στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου βρίσκονται από το πρωί μηχανικοί, όπου πραγματοποιούν αυτοψίες στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θα είναι κλειστά σήμερα και αύριο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τις πληγήσεις περιοχές θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, ενώ από νωρίς το πρωί βρίσκονται στο Αρκαλοχώριο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μαζί με τον τομεάρχη εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδη και τοπικά στελέχη του κόμματος. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο, πάμε στην Νεκταρία Μανουσουδάκη να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν. Νεκταρία, καλό μεσημέρι. Άλλος ένας ισχυρός μετασεισμός το πρωί προκάλεσε και πάλι φόβο στους κατοίκους. Ποια είναι η κατάσταση?
Άλλος ένας ισχυρός μετασεισμός, όπως είπες και εσύ, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας, που σήκωσε στο πόδι και εμάς που βρισκόμασταν στο Ηράκλειο, κυρίως βέβαια τους ανθρώπους που βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν να περνούν τη νύχτα, όπως είπες και εσύ, στο εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου. 280 συμπολίτες μας πέρασαν τη νύχτα εκεί κάτω από δύσκολες συνθήκες, με το κρύο και με τον εγκέλαδο να μην τους αφήνει επί της ουσίας να κοιμηθούν, και μιλάμε για ανθρώπους ηλικιωμένους, για μικρά παιδιά, οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους από τη μια στιγμή στην άλλη ή δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσο συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Με την γη λοιπόν να τρέμει κάτω από τα πόδια τους, οι άνθρωποι αυτοί αναζήτησαν ένα ασφαλές σημείο, είτε στους χώρους που είχαν εξασφαλίσει από κοινού περιφέρεια και δήμοι, στο εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου, όπως είπαμε, είτε στις σκηνές που μοιράστηκαν, γιατί μοιράστηκαν αρκετές σκηνές και στήθηκαν αρκετές σκηνές και στα χωριά γύρω από την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, mm-hmm. όπου επίσης βρέθηκαν άνθρωποι. Πολλοί αποφάσισαν να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά
εκτός
τους,
σπιτιών,
γιατί όπως
ναι.
είπαμε υπήρχε και αυτό το κρύο. Όσοι είχαν συγγενείς που είχαν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουν, πήγαν εκεί. Και όπως είπα, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, και γι' αυτό και η προτεραιότητα τώρα όλων της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, των συναρμόδιων υπουργείων, είναι να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες προσωρινής διαμονής στους ανθρώπους αυτούς, που όπως είπες και εσύ είναι αρκετοί. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε τον ακριβή αριθμό, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, πολλούς που πέρασαν ακόμη και στα αυτοκίνητά τους τη νύχτα. Έχουμε και άλλους ανθρώπους που πέρασαν το βράδυ σε σκηνές, σε ξενοδοχεία από την περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, γιατί και εκεί έχουμε ζημιές.
Τώρα, είναι σε ζημιές, πολλά χωριά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς,
οι ζημιές Νεκταρία.
Τουλάχιστον 10
χωριά, μάλιστα.
Τουλάχιστον 10 χωριά τα οποία έχουν πραγματικά πολύ μεγάλες ζημιές. Γιατί ζημιές, πρέπει να σας πω, καταγράφονται σε όλη την περιφερή κοινότητα του Ηρακλείου, mm-hmm. και αυτό αποτυπώνεται και στα σχολεία. Διότι μια πρώτη καταγραφή που έχει γίνει στα σχολεία της περιφερειακής ενότητας, ναι. μόνο από την πρωτοβάθμια έχουν δηλωθεί 69 σχολεία, ναι. τα περισσότερα από τα οποία πρέπει να σου πω είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά έχουμε σχολεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και βρίσκονται ακόμη και στο Δήμο Φεστού, δηλαδή ναι. μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, διότι ναι. αυτός ο σεισμός, επειδή ακριβώς είναι αυτή η σεισμή, μάλλον γιατί μιλάμε για σεισμούς πια,
μιλάμε για τον πρώτο σεισμό, και από εκεί και πέρα βέβαια μια πολύ έντονη τα σεισμική δραστηριότητα, με ακριβώς. αρκετά μεγάλους μετασεισμούς, θα λέγαμε, Νεκταρία.
Είχαμε χθες 4,7, 4,8 και στη διάρκεια της νύχτας, πρέπει να σας πω, που ταραχούνισαν και σήκωσαν και τους Ηρακλείωτες στο πόδι, mm-hmm. με αποκορύφωμα βέβαια τον πρωινό. Έχουμε λοιπόν, για να συνεχίσω από εκεί που το άφησα, ζημιές σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Αλλά υπάρχουν χωριά όπως είναι ο Σαμπάς, όπως είναι τα Ρουσοχώρια, όπως είναι η Βόνη, όπως είναι το Θραψανό, ο Γαλατάς, το Αστρίτσι, το Χουμέρι, που πραγματικά η εικόνα που αντικρίζει κανείς επισκεπτόμενος τις περιοχές αυτές, ναι. Είναι αποκαρδιωτική. Ιδίως το Σαμπά, ένα χωριό που είχε πληγεί έτσι κι αλλιώς, δηλαδή περνώντας κανείς και πριν από το μεγάλο σεισμό από το χωριό, έβλεπε σπίτια τα οποία είχαν αυτό το γνωστό χ, mm-hmm. Το οποίο ήταν μέχρι πρώτη ως πορτοκαλί. Τώρα πια έχει γίνει, σήμερα που πέρασαν τα κλιμάκια κόκκινα, των μηχανικών, τα έκαναν κόκκινα. Ναι. Διότι έχουμε πια την ολοκληρωτική καταστροφή. Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό όπως είναι ο Σαμπάς, που το 90% των σπιτιών, πολλά από τα οποία είναι μόνιμες κατοικίες, μπορεί να είναι παλιά σπίτια πετρόπιστα, mm-hmm. αλλά ήταν μόνιμες κατοικίες, mm-hmm. για συνανθρώπους μας. Είναι κατεστραμμένα εντελώς.
Πια κατεστραμμένα, ναι.
Ακριβώς. Παρόμοια εικόνα, αν και σε μικρότερο βαθμό, έχουμε, όπως είπα, και σε αρκετά ακόμη χωριά. Και στο Αρκαλοχώρι υπάρχει εικόνα καταστροφής. Εκεί μάλιστα το χωριό, το κέντρο του χωριού είναι αποκλεισμένο. Δεν μπορεί κανείς να μπει με το αυτοκίνητό του. Υπάρχει και ισχυρή παρουσία σε όλη την περιοχή της αστυνομίας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κλοπής, διότι έχουν σπάσει τζαμαρίες καταστημάτων, τα σπίτια πια είναι διάτρητα. Έτσι. Και υπάρχει αυτός ο φόβος του πλάτσικου. Δεν έχουμε ευτυχώς τέτοια φαινόμενα, όπως είπαμε, και εξαιτίας της παρουσίας της αστυνομίας. Είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, θα πρέπει να καταγραφούν αυτές, περισσότεροι από 100 μηχανικοί. Μας έλεγε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, ότι σήμερα θα βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Ήδη δεκάδες είναι τα κλιμάκια που έχουν συγκροτηθεί και από το πρωί κάνουν αυτοψίες στα κτίρια προκειμένου να αποτυπώσουν την κατάσταση, πώς έχει διαμορφωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στα σχολεία. Έχουμε μηχανικούς από την κτηματική υπηρεσία, από τις κτηριακές υποδομές, με συγχωρείτε, που βρίσκονται εδώ και κάνουν την ίδια δουλειά, αρχής γενομένης βέβαια από τις πληγήσεις περιοχές, αλλά θα ελεγχθούν όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, μας είπε ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Μανώλης Μπελαδάκης, γιατί όπως είπαμε είναι αρκετά τα σχολεία που έχουν υποστεί ζημιές, προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν σε ασφαλή σχολικά κτίρια, και περιμένουμε βέβαια και την άφιξη προκατοικίσκων, mm-hmm. για να καλύψουν και τις ανάγκες της σχολικής στέγης, αλλά και άλλες ανάγκες. Αναμένουμε, πρέπει να σας πω, λένε οι πληροφορίες μας, αύριο κιόλας 300 κρεβάτια, αύριο το πρωί, ράντζα δηλαδή, για να τοποθετηθούν εκεί στο εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου. Γιατί οι άνθρωποι κοιμούνται κατάχαμα.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, όπως είπαμε. Και καταβάλλεται όλη αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν, να επιστρέψουν στις ζωές τους. Όπως είπες και εσύ, Ντένια, περιμένουμε αργότερα σήμερα στις 4 τον Πρωθυπουργό στην περιοχή. Και περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον να ακούσουμε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, mm-hmm. για την στήριξη των πληγέντων. Νωρίτερα σήμερα βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, αποτελούμενο με επικεφαλής μάλλον τους τομεάρχες εσωτερικών και υποδομών μεταφορών Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Παπά, οι οποίοι ζήτησαν ουσιαστικά επίσπευση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις των πληγέντων, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα φαινόμενα που είδαμε στο Δαμάσι της Λάρισας. Mm-hmm. Και περιμένουμε και αύριο την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, με συγχωρείτε. Την κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία αναμένεται να έρθει αύριο στις 11 και θα μεταβεί και εκείνη στην περιοχή. Εκεί βέβαια βρίσκεται ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χρήστος Ηλιανίδης. Βρέθηκε και κλιμάκιο υφυπουργών, αποτελούμενο από τον Λευτέρη Ευγενάκη, τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Γιώργο Καραγιάννη, και σε μια διαδικασία διαρκούς ενημέρωσης και καταγραφής των προβλημάτων και προσπάθειας που καταβάλλεται για την επίλυσή τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα προβλήματα, δύσκολα στην διαχείρισή τους, γιατί μιλάμε για ζημιές σε δημόσια κτίρια, σε υποδομές, και υπάρχει και ένα θέμα και από την πλευρά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που επίσης ζητά να κηρυχθεί σεισμόπληκτη περιοχή, για να μπορέσουν και εκεί να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές ίδρευσης, και όχι μόνο, δημόσια κτίρια και βέβαια τα σπίτια των ανθρώπων που, όπως είπαμε, δοκιμάζονται όλες αυτές τις ώρες. Κλείνοντας, Δένια, να πω ότι ο πρωινός σεισμός, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, σύμφωνα με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ήταν και αυτός ο σεισμός που περίμεναν.
Ο ισχυρός μετασεισμός που έλεγαν από χθες.
Ακριβώς. Ναι. Φυσιολογική εξέλιξη, εκτιμά mm-hmm. ο ίδιος ότι είναι. Ήταν ο σεισμός που περίμεναν και ήθελαν, γιατί με αυτούς τους μετασεισμούς, τους μεγάλους, εκτονώνεται η σεισμική ενέργεια και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια ομαλή μετασεισμική ακολουθία, η οποία πάντως θα έχει διάρκεια. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι κάτοικοι. Μας είπε ότι θα διαρκέσουν όλοι αυτοί οι μετασεισμοί, μειούμενοι πάντως και σε συχνότητα και σε ένταση, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Και βέβαια είναι ένα ακόμη ζητούμενο και νομίζω ότι και σε αυτό ανταποκρίνεται ο κόσμος, να βρεθούμε όλοι στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται, και είναι κάτι που γίνεται ήδη. Υπάρχει προσφορά και από ιδιοκτήτες που έχουν κατασκηνώσεις για τη φιλοξενία των ανθρώπων που έχουν μείνει χωρίς σπίτια.
Ναι, ναι.
Και ξενοδοχεία, και από ξενοδοχεία, και πολλοί φορείς, συλλογικοί φορείς, είναι εκεί εθελοντικά για να συνδράμουν λοιπόν, στην προσπάθεια που καταβάλλεται.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που περιγράφεις. Να πούμε ωστόσο ότι το μεγάλο ζήτημα πάντα είναι ότι τις πρώτες ώρες που συμβαίνει ένα σεισμός, ένα καταστροφικό γεγονός, υπάρχει έτσι που τα φώτα της δημοσιότητας επικεντρώνονται στην περιοχή. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσπάθεια να επίλυση των προβλημάτων. Έχουμε δει όμως πολλές φορές ότι μετά από μήνες οι καταστάσεις δεν αντιμετωπίζονται και χρονίζουν, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περνάει το Δαμάσι. Να ευχηθούμε να μην γίνουν έτσι τα πράγματα στην Κρήτη, να υπάρξει όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των ζημιών και επιστροφή του κόσμου έτσι στην κανονικότητά του. Δηλαδή το να μπορέσουν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολλοί οι κάτοικοι που δεν θα μπορέσουν άμεσα να επιστρέψουν στις οικίες τους.
Ακριβώς, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές, μιλάμε και για σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Και είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό, Ντένια, να ανταποκριθεί γρήγορα ο κρατικός μηχανισμός στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, διότι χαλάει και ο καιρός. Τώρα έχουμε ακόμη καλό καιρό, αλλά σε λίγες ημέρες δεν θα είναι έτσι τα πράγματα.
Νεκταρία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε στο Αρκαλοχώριο που βρίσκεται η Σταυρούλα Κατσουλάκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από τι γίνεται εκεί στην περιοχή, ποια είναι η εικόνα. Νεκταρία, Σταυρούλα, συγγνώμη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ήταν πληρέστατο το ρεπορτάζ.
Τη Νεκταρία, αλήθεια είναι.
Ναι, εγώ να είμαι ειλικρινή, αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω λίγο την τεχνολογία του κόσμου, γιατί είχαμε
μια
επαφή μαζί. Από τη μια, ο κόσμος είναι από όσοι έχουν υποστεί τα σπίτια τους ή έχουν πλήσει τους με μεγάλες ζημιές και βλέπουν και οι ίδιοι δηλαδή ότι ήταν κατοικήσιμο το επόμενο διάστημα. Από την άλλη υπάρχει μια δυσπιστία και η δυσπιστία έχει το γεγονός ότι οι σεισμολόγοι του είχαν δώσει ότι το από το 1,5-2 μήνες ήταν ο κύριος σεισμός. Τώρα μας προέκυψε το 2018 με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, οπότε υπάρχει μια ανησυχία και μια δυσπιστία για το τι θα επακολουθήσει. Φοβούνται ότι και επειδή υπάρχει αυτή η μεταφυσική δραστηριότητα και είχαμε και έχουμε ισχυρούς μεταφυσικούς, φοβούνται ότι ίσως να έχουμε εξίσου ισχυρούς. Φοβούνται να βγουν μέσα στα σπίτια τους και θα λέγαμε ότι είναι απογοητευμένοι. Δηλαδή είδαμε και άλλους ανθρώπους στην ηλικία, είδαμε οικογένειες με πολλά παιδιά που βρέθηκαν και στον εξαντλησμό εκεί που έχει δημιουργηθεί στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου και πραγματικά ήταν σε απόγνωση. Ήταν άνθρωποι που τόσο καιρό παλεύουν με τους σεισμούς, είδαν αρχικά να προκύπτουν κάποιες ζημιές, τώρα τους έχει αποτελειώσει. Σήμερα πολλοί έφυγαν από το χώρο εκεί και πήγαν μετά το μεγάλο σεισμό να δουν τι έγινε με τα σπίτια τους, τι έχει απομείνει. Πραγματικά ήταν πολύ απογοητευμένοι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εμείς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό εδώ. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου στις 4 θα είναι εδώ, ενώ στον χώρο όπου έχει στηθεί το επιχειρησιακό κέντρο. Εδώ βρίσκεται ο κ. Στυλιανίδης από χθες, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ενημέρωσε νωρίτερα και τους υπουργούς που βρίσκονται εδώ και το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και το τι ακριβώς έχει γίνει. Και θα δούμε τώρα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα μεταβεί και θα δει από κοντά κάποιες από τις πληγήσεις περιοχές. Σίγουρα θα έχει μία μεγάλη σύσκεψη για να ενημερωθεί για το τι ακριβώς θα συμβεί. Και η πληροφόρηση επίσης είναι ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει
τα μέτρα.
Ανακοινωστικά μέτρα για τις πληγές.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σταυρούλα. Εντός της ημέρας, λοιπόν, η ανακοίνωση στο μέτρο στήριξης για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει άμεση καταβολή των χρημάτων. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, σήμερα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τους σεισμόπληκτους, τα οποία θα είναι στο ίδιο πακέτο με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Συμπλήρωσε πως θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να μην πληρώσουν έμφυα και η πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως. Προφανώς οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μετά το πέρας της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, όπου ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί προφανώς και θα δώσει το περίγραμμα αυτών των μέτρων. Με την ευκαιρία λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων, που τα ίδια μέτρα θα είναι περίπου και αυτά, λειτουργήσε η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr για τη χορήγηση ενισχύσεων και την χορήγηση απαλλαγών από τον ενιαίο φόρο διεκτησίας ακινήτων για 3 χρόνια, 2021, 2022 και 2023, σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Μέσω λοιπόν της πλατφόρμας, οι πληγέντες υποβάλλουν αίτηση, προφανώς θα γίνει το ίδιο και με τους σεισμόπληκτους, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ως πρώτη αρρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής, απαλλαγή από τον έμφυα, οικονομική ενίσχυση για την οικοσκευή, οικονομική ενίσχυση για τις ζημιές σε εξοπλισμό. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα αλλάξουν τα ποσά.
Ναι.
Εγώ με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι το ύψος ενίσχυσης ήταν 6.000 ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανακατοικία για τους πυρόπληκτους τουλάχιστον, 8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και μονάδων αγροτικών, κτηνοτροφικών που είχαν πάθει ζημιές, και 14.000 για στεγαστική συνδρομή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε εντένια, να δούμε τι θα αλλάξει από αυτό το πλαίσιο, για να τα πούμε και πάλι στους ακροατές μας αναλυτικά τις επόμενες ώρες.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Έντονη ανησυχία για την αυξητική τάση των κρουσμάτων στο αμέσως επόμενο διάστημα εκφράζουν οι αρχές. Στο επίκεντρο των επιστημόνων βρίσκονται 7 περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να επανεκτιμήσει την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου το σύστημα υγείας έχει αρχίσει να δέχεται μεγάλη πίεση. Εν τω μεταξύ, μεθαύριο Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού για τους άνω των 60 και τους υγειονομικούς με το εμβόλιο mRNA της Pfizer. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αποσωληνώθηκε ο Βασίλης Λεβέντης.
Αποσωληνώθηκε λοιπόν, ενώ παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το περασμένο Σάββατο το απόγευμα, ενώ έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Η κατάστασή του ήταν χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, διασωληνώθηκε εντός 2 ώρων και να υπενθυμίσουμε ότι είναι ανεμβολίαστος, έχει πάσχει από υποκείμενο νόσημα, εξαιτίας του οποίου μάλιστα φοβόταν ο ίδιος, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του, να διασωληνωθεί και είναι 70 ετών. Να ζητούμε να πάνε όλα καλά. Φυσικά η αποσωλήνωση έγινε στο πλαίσιο ελαφράς βελτίωσης που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του, που όπως αναφέρεται και στο ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο ξεδόθηκε πριν από λίγο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε σχέση με τη διασπορά του κορονοϊού, αλλά και με τις 7 περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχει αυξητική τάση, Σοφία.
Εκεί προβληματίζει η κατάσταση τους επιστήμονες, καθώς από τις όμορφες περιοχές της Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι σοβαρά ασθενείς στα νοσοκομεία της συμπροτεύουσας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η πληρότητα σε υψηλά επίπεδα. Επειδή θυμούνται όλοι τι συνέβη πέρυσι, τέλος ο Οκτώβρη, που ξεκίνησε η ανωδική πορεία στην εκδήλωση των κρουσμάτων, και στη συνέχεια είδαμε Νοέμβριο και Δεκέμβριο να καταγράφονται τόσα κρούσματα, τόσες νοσηλίες να σημειώνονται και τόσοι θάνατοι. Γι' αυτό και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων έχει συζητήσει ακόμα και το ενδεχόμενο οι περιοχές τις οποίες θα μπαίνουν σε κόκκινο να έχουν πιο ενισχυμένα μέτρα. Αυτό όμως θα δούμε αν θα επικρατήσει ως άποψη κατά την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Σήμερα, ωστόσο, συνεδριάζουν οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι εξετάζουν το επιδημιολογικό φορτίο σε όλες τις περιοχές της χώρας, τη δυνατότητα κάλυψης υγειονομικής, που υπάρχει, που δεν υπάρχει, για να εντάξουν ανάλογα μια περιοχή σε ως αυξημένου κινδύνου ή όχι. Και βέβαια την τάση που υπάρχει σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη. Σε συγκεκριμένες περιοχές που προανέφερες, Ντένια, δεν είναι μεγάλη η εμβολιαστική κάλυψη. Αντίθετα, είναι χαμηλή. Οι πάσεις συνορεύουν με τα Βαλκάνια, κινούνται, υπάρχει μετακίνηση πληθυσμών στα συγκεκριμένα σημεία. Επίσης υπάρχει προτροπή από διάφορους ορισμένους ιερείς, και έχει και αυτό καταγγελθεί προς τους κατοίκους, να μην εμβολιάζονται. Είναι ένα μείγμα πραγμάτων που οδηγεί στην αυξητική τάση καταγραφής των κρουσμάτων. Ωστόσο, επισημαίνεται από τους επιστήμονες ότι πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν οι 35, 60, 65. Είναι οι ηλικιακές ομάδες που παρατηρείται χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, ενώ αντίστοιχα δίνουν πολύ σοβαρές νοσηλίες. Οι μεσήλικες νοσούν σε αρκετές περιπτώσεις πολύ σοβαρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τώρα την πλατφόρμα για την τρίτη δόση, ανοίγει την ερχόμενη Πέμπτη, Σοφία, αυτό αποφασίστηκε.
Ναι, και παράλληλα από την 1η Οκτωβρίου ξεκινάει και η συνταγογράφηση του αντιγρυπτικού εμβολίου. Οι επιστήμονες δεν θέλουν να υπάρξει πιθανότητα ταυτόχρονης προσβολής και με τους δύο ιούς, και της γρήπης και του κορονοϊού. Γι' αυτό συστήνουν και σε εκείνους που κάνουν την τρίτη δόση, ακόμα και την ίδια μέρα μπορούν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο το αντιγρυπτικό. Ναι. Σε διαφορετικό χέρι, ωστόσο, όχι στο ίδιο. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα να πει κάποιος ότι αφού κάνω το αντιγρυπτικό θα καθυστερήσω να κάνω το άλλο. Έτσι λοιπόν, και σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, θα πρέπει να το κάνουν όλοι όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή όλοι όσοι φροντίζουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τέλος, να πούμε, Ντένια, ότι από αύριο ξεκινάει η διάθεση των δωρεάν self-test για τους μαθητές. Ναι. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ναι. Από Τετάρτη λοιπόν αύριο έως Παρασκευή 8 Δεκάτου θα γίνεται η δωρεάν διάθεση για τα παιδιά 4 έως 18 ετών που είναι ανεμβολίαστα ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ότι δεν θα διατίθενται τα τεστ κατά τις εφημερεύσεις των νοσοκομείων, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει το κοινό που χρειάζεται κάτι επιγόντως ένα φάρμακο φαρμακοποιός. Και αυτό ισχύει βέβαια και για τα Σάββατα.
Μάλιστα.
Και τις Κυριακές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Ενοχοποιητικά στοιχεία για 4 ιστοσελίδες και 6 λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καλούσαν σε ανυπακοή αναφορικά με τον κορονοϊό και διέσπηραν ψευδείς ειδήσεις, εντόπισε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη να μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για την έρευνα που ξεκίνησε μετά από την εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και βέβαια ξεκίνησε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να βρεθούν ιστοσελίδες αλλά και λογαριασμοί στα social media που διαδίδουν fake news γύρω από το πολύ σοβαρό θέμα του εμβολίου. Σήμερα λοιπόν, ύστερα από την έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκαν στοιχεία σε βάρος 4 ιστοσελίδων και σε βάρος 6 λογαριασμών στα social media. Τα αδικήματα που διερευνώνται είναι η διασφορά ψευδών ειδήσεων, η διέγερση σε ανυπακοή και η απόπειρα απάτης. Σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες που υποβλήθηκαν στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Να σας θυμίσω ότι χθες έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές ότι η αρμόδια εισαγγελική αρχή διέταξε τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Μάλιστα, οι ίδιες δικαστικές πηγές σημείωναν ότι αν στην πορεία της προκαταρκτικής εξέτασης προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία, μπορεί να δούμε και την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας, δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε. Αλματώ διάνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις αγορές της Ασίας, κοντά σε υψηλό 3 ετών. Υπάρχει μια ανησυχία για τη μεγάλη τιμή του πετρελαίου, αλλά και για το κύμα των ανατιμήσεων. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας πει περισσότερα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, όπως θα λες, η υψηλά τριετίας με την Goldman Sachs και άλλα ξένα σπίτια να δίνουν τιμές συνολικά για το 21 μέχρι και 90 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Και θα έβαζα ένα τίτλο, συνοπτικότατο, 4 λέξεων, σημάδια επικείμενης ενεργειακής κρίσης διεθνώς, Ντένια.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τα πράγματα φαίνεται δηλαδή ότι οδεύουν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες μέρες, Μιχαήλ.
Και θα έλεγα ακόμα δυσκολότερες για την Ευρώπη που εξαρτάται ενεργειακά, γνωστό αυτό εδώ και πολλά χρόνια, που έχει μια ενεργοβόρο βιομηχανία. Ένα κομμάτι της μεταποίησης είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτώμενο από τα κόστη του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Βέβαια. Δίνουμε δύο τιμές, Ντένια, ενδεικτικά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το φυσικό αέριο από 20 ευρώ την μεγαβατόρα πέρυσι στα 40 ευρώ πριν
διπλάσιο,
από λίγο,
ναι.
Στο συν 100%.
Μάλιστα.
Και ένα στοιχείο που μας αφορά, διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά 15 Οκτωβρίου, να θυμίσουμε, 20% ακριβότερο από ό,τι πέρσι, αυτό αφορά την τσέπη μας, και να δώσουμε ενδεικτικές τιμές που διαμορφώνονταν νωρίτερα με βάση τους μέχρι τώρα υπολογισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για την Αθήνα Θεσσαλονίκη εκτιμάται πως από τις 15 Οκτωβρίου και μετά το λίτρο μπορεί να διατίθεται από τα 1,05 ευρώ, στην περιφέρεια από 1,10 και στα νησιά που έχουμε σύν το μεταφορικό κόστος που είναι και αυτό ακριβότερο, 1,20, ελάχιστες τιμές με βάση τις πιο τελευταίες εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε βάσει των στοιχείων και των προβολών που δίνονται από τους αναλυτές αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Λοιπόν, είναι πολύ δυσίωνα όλα αυτά και καταλαβαίνουμε βέβαια, Μιχαήλ, πώς θα επηρεάσει και τα καταναλωτικά αγαθά, έτσι, τα είδη πρώτης ανάγκης, που και εκεί θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και λόγω της αύξησης αυτής.
Είναι έτσι, δεδομένου ότι και το λιανικό εμπόριο και επιμένω σε αυτά που αφορούν στην καθημερινή μας κατανάλωση, στην, ας το πω, λαϊκή τσέπη, ήδη τα σούπερ μάρκετ έχουν απορροφήσει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό δύο προηγούμενες επιβαρύνσεις. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, πόσο μπορούν να απορροφήσουν περισσότερο, πόσο δηλαδή μπορούν να κρατήσουν τις τιμές, να απορροφήσουν αυτό το κόστος, να μην ενσωματώσουν ένα μέρος τους. Υπάρχουν εκτιμήσεις από 2-3 Ινστιτούτα Ερευνών και Μελετών, για παράδειγμα της GSH, GSV και κάποια άλλα που παρακολουθώ, που εκτιμούν ότι θα έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση επιβάρηση στις τιμές προϊόντων λιανικής και αναφέρομαι στα άμεσες προτεραιότητες.
Πρώτης ανάγκης, έτσι, άμεσες προτεραιότητες, ακριβώς.
Ακριβώς, γύρω στο 10 με 12 ενδεχομένως και 15% ανάλογα το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Συνεπώς, παραφράζοντας μια παλιότερη, θα λέγαμε, ρίση, θα λέγαμε πως μακάρι να κρατήσει ο καλός καιρός όσο περισσότερο γίνεται στη χώρα μας, τουλάχιστον έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, για να έχουμε έναν βαρύ χειμώνα από όσο το δυνατόν πιο μετά και θα δούμε πώς θα πάει.
Πιο αργά, ακριβώς. Μάλιστα. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτική στην κυβέρνηση για δράνεια μηνών στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής, ασκεί ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας ότι η δουλειά της κυβέρνησης είναι να παρεμβαίνει και όχι να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, στο οποίο ασκεί κριτική το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που όπως ακούσαμε και από τον Μιχαήλ Γελαντάλη, τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, πριν πάμε σε αυτό, θα μου επιτρέψεις να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του πολιτικού κέντρου, του πρωινού καφέ δηλαδή, σαν να λέμε, της Κουμουνδούρου, υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, η οποία συζητάει σε ως αποκλειστικό θέμα την εξαγορά των φρεγατών από τη Γαλλία και συνολικά τα εθνικά θέματα. Τώρα, ο κύριος Χαρίτσης, ο τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του σε αυτό ακριβώς που συζητάγατε πριν και με το Μιχάλη. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι ζητήσαμε από την κυβέρνηση τη ρύθμιση αγοράς, ώστε να αντιμετωπιστεί η χειραγώγησή της από λογοπολιακές πρακτικές, ειδικά προγράμματα στήριξης για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα κάψιμα και πετρέλαιο. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι η ελληνική οικονομία για δεκαετίες αναπτύχθηκε χάρη στο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα και τους τελευταίους μήνες βρεθήκαμε να έχουμε την ακριβότερη χονδροεμπορική τιμή, χονδροεμπορική τιμή στην Ευρώπη. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ και σε πολύ δύσκολες συνθήκες τα τιμολόγια της ΔΕΗ όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά είχαμε και μεσοσταθμική μείωση 12%. Συνολικά θα πρέπει να σας πω ότι στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι ο φετινός χειμώνας λίγο θα απέχει, τον χαρακτηρίζουν μνημονιακό χειμώνα, θέλοντας με την αντιπολιτευτική τους τακτική η εκτίμηση μάλλον να δείξουν ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας με αφορμή της αυξήσεις στα βασικά είδη.
Μάλιστα. Έτσι φαίνεται, μακάρι να μην συμβεί αυτό, και όπως είπε ο Μιχαήλ, το μόνο που μας σώζει είναι να ευχηθούμε να κρατήσει ο καλός καιρός, τουλάχιστον όσον αφορά τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας για το θέμα της ακρίβειας, είπε ότι προφανώς και η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομία των οικοκυριών βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης και ψηλά στην ατζέντα. Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση ασχολείται και με τα καθημερινά και με αυτά που αποτελούν προοπτική και σημαντικές υποθέσεις της πολιτείας και του κράτους για το μέλλον. Στις 5 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των νοσοκομματικών εκλογών στο Κίνημα Αλλαγής και μία εβδομάδα αργότερα ο δεύτερος, όπως εισηγήθηκε ομόφωνα η αρμόδια επιτροπή του κόμματος. Η πρόεδρος του Κινάλ έκανε λόγο για σημαντική αναμέτρηση και ζήτησε να μείνουν έξω από τα εσωκομματικά οι λαϊκισμοί. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Γεννηματά.
Πετύχαμε λοιπόν με τις κινήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σήμερα οι πολίτες να νοσταλγούν το Πασόκ, να νοσταλγούν τις καλύτερες στιγμές που έζησαν με το Πασόκ και όχι να το βρίζουν ή να μιλούν άσχημα γι' αυτό. Αυτό το θεωρώ μια πολύ σημαντική επιτυχία. Όποιος θέλει λοιπόν να μιλήσει για το Πασόκ δεν έχει παρά να έρθει να με βρει στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί για μένα είναι το δεύτερό μου σπίτι. Εγώ δεν έφυγα από εκεί ποτέ, όπως δεν έφυγε και το Πασόκ ποτέ από το Κίνημα Αλλαγή. Θεωρώ ότι μπορώ να κρατήσω ενωμένο το χώρο και όπως υπερδιπλασίασα τα ποσοστά μέχρι σήμερα μπορώ να το κάνω ξανά.
Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα. Ευγενία, ακούμε την κυρία Γεννηματά. Αναφορές διαρκώς στο Πασόκ βέβαια και στο γεγονός ότι δεν έφυγε ποτέ η ίδια από εκεί.
Ναι, σε όλες τις συνεντεύξεις, Ντένια, καλό μεσημέρι καταρχήν. Η κυρία Γεννηματά αναφέρεται στην προσωπική προσπάθεια που έχει κάνει για να κρατήσει το κίνημα αλλαγής σε ποσοστά μέσα στη Βουλή, σε ποσοστά εκπροσώπησης. Σήμερα στη συνέντευξή της σε τηλεοπτικό σταθμό επανέλαβε ότι θα είναι αυτή που έχει τη δύναμη να ανεβάσει τα ποσοστά του κινήματος αλλαγής, ρίχνοντας μομφές βέβαια και για τους συνυποψηφίους της, οι οποίοι όπως λένε, όπως είπε, εμέσως βεβαίως το είπε, στο παρελθόν δίχασαν το κόμμα. Κατά τα λοιπά, Ντένια, όπως είπες και εσύ, στην τελική ευθεία μπήκαν χθες μετά και την συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας οι διαδικασίες για τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος. Χθες η Επιτροπή Διοντολογίας και Καταστατικού εισηγήθηκε ο πρώτος κύκλος των εκλογών να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος, εφόσον χρειαστεί, στις 12 Δεκεμβρίου. Και μάλλον αυτό είναι το επικρατέστερο, Ντένια, διότι είναι πολύ δύσκολο με 4 συνυποψηφίους να επιτευχθεί το ποσοστό του 50% και πλέον που χρειάζεται ο ένας υποψήφιος. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα πάμε και σε δεύτερο γύρο στις 12 Δεκεμβρίου, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές του 17 αλλά και του 15. Πλέον, Ντένια, αναμένεται η επικύρωση της απόφασης στις 3 Οκτωβρίου κατά τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ την Κυριακή θα αποφασιστεί και η διεύρυνση της Επιτροπής Διοντολογίας, καθώς κάθε υποψήφιος θα έχει το δικό του εκπρόσωπο. Να συμπληρώσω εδώ πως για κάθε υποψηφιότητα απαιτούνται 5.000 υπογραφές μελών και φίλων του κόμματος ή το 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής που προανέφερα, Υπήρξαν και διαφωνίες και θα σταθούμε σε αυτές. Αυτές αφορούσαν τη σύνθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής Συντονισμού, καθώς και το ύψος του χρηματικού ποσού των ψηφισάντων. Η μία πλευρά έλεγε για 3 ευρώ συμμετοχή, η άλλη για 2. Το θέμα έμεινε ανοιχτό. Θα δούμε πού θα πέσει η μπύλια και ποια είναι τα χρήματα που θα καταβάλουν αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν. Βεβαίως είναι πολύ μικρό το ποσό. Τώρα, ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε στην Επιτροπή ακόμη Ντένια, εν όψη των εσωκομματικών εκλογών, ήταν και ο τρόπος διεξαγωγής τους εν μέσω της πανδημίας, καθώς θα πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό εκτιμάται ότι σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν περισσότερα εκλογικά τμήματα, ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τα 1.200 σε όλη την επικράτεια. Ολοκληρώνοντας να πω ότι αν δεν υπάρξει κάποιο όνομα έκπληξη, οι υποψήφοι που θα αναμετρηθούν το Δεκέμβριο είναι η Φόφη Γεννηματά, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Καστανίδης.
Μάλιστα.
Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία.
Και εγώ.
Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και φοιτητών σημειώθηκαν το πρωί έξω από το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τουλάχιστον 2 φοιτητές. Η Ήλια Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη θα μας πει περισσότερα. Ήλια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Περίπου λοιπόν στις 8 η ώρα υπήρχε συγκέντρωση από φοιτητικούς συλλόγους έξω από το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, την ώρα δηλαδή προσέλευσης των μαθητών. Εκείνη λοιπόν την ώρα ξαφνικά και από το πουθενά, και ενώ οι μαθητές μπαίναν μέσα στις αίθουσες, μία ομάδα κουκουλοφόρων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας μάλιστα και κάποια και κράνη και κρατώντας ρόπαλα, καδρόνια και πέτρες, επιτέθηκε στους φοιτητές. Είχαμε αρκετά μεγάλη σύραξη. Μάλιστα, δύο, όπως είπες και εσύ, από αυτούς τραυματίστηκαν. Ο ένας στο κεφάλι, ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβει, γιατί χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Κάποιους άλλους τους είδαμε και αιμόφυρτους. Τα πνεύματα ηρέμησαν όταν οι φοιτητές τελικά έφυγαν από το σημείο και με πορεία κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι κουκουλοφόροι τώρα, αφού έγινε ό,τι έγινε, επέστρεψαν μέσα στο σχολείο. Το σχολείο συνέχισε κανονικά να λειτουργεί για κάποια ώρα και να κάνει τα κανονικά τα μαθήματα. Κάποια στιγμή έπιασε και φωτιά μέσα σε μία αίθουσα και αναγκάστηκαν τελικά να φέρουν και την πυροσβεστική εκεί οι καθηγητές και στη συνέχεια να διώξουν τους μαθητές και να μην γίνει τελικά σχεδόν καθόλου μάθημα. Τώρα το θέμα είναι ποιοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτά τα επεισόδια. Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για το αν υπήρχαν μέσα και μαθητές. Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρίες των μαθητών του συγκεκριμένου λυκείου, υπήρχαν σίγουρα κάποιοι από αυτούς ήταν και μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια και μαθητές. Περιμένουμε να δούμε φυσικά αν θα μπορέσει να γίνει αυτή η ταυτοποίηση. Θα πρέπει, αν γίνει ταυτοποίηση, να υπάρξουν και συνέπειες όσων συνέβησαν, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σοβαρά τα όσα συνέβησαν. Να βλέπεις έξω από ένα σχολείο να υπάρχουν αυτά τα επεισόδια. Μάλιστα. Και αύριο πάντως 8 η ώρα το πρωί έχουμε συγκέντρωση από τους φοιτητές σε αντίδραση όλων αυτών που συνέβησαν σήμερα το πρωί.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ουρίου παραμένει ο μικρός Φώτης, ο οποίος αποσωληνώθηκε και άρχισε να μιλά ανακτώντας κάθε μέρα που περνά όλο και περισσότερο τις δυνάμεις του. Πρόκειται για τον 6χρονο που τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αγώνα καρτ. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου στην Πάτρα για να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Η θετική εξέλιξη λοιπόν στην πορεία της υγείας του μικρού.
Ακριβώς, να σας πω ότι σήμερα τον είδε και η παιδοψυχίατρος του νοσοκομείου, η κυρία Μαρία Καλογεροπούλου. Είχε συνάντηση μαζί του γύρω στη μία ώρα. Το ίδιο έκανε και με τους γονείς αλλά και με τους θεράποντες γιατρούς του, έτσι ώστε να δει η παιδοψυχίατρος αν έχει περάσει. Αν οι εικόνες αυτές που έζησε ο μικρός Φώτης το έχουν χαράξει την μνήμη τόσο πολύ που θα χρειαστεί βοήθεια. Είναι κάτι το οποίο όμως θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι θέμα χρόνος Ποντένια, πότε θα φύγει από τη μονάδα και από το νοσοκομείο. Πιστεύουν οι γιατροί ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί και να έχει πάει στο σπίτι του. Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Η πρώτη αντίδραση του Φώτη όταν άνοιξε τα μάτια του και μπόρεσε να αντιδράσει ήταν ένα δάκρυο, όπως μας είπε. Δάκρυο όταν είδε τις ζωγραφιές φωτογραφίες που του είχαν στείλει οι μαθητές του, mm-hmm. Και αυτό μας το είπε ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Πέντων εδώ στο Ρίο. Πάει καλά, φυσικοθεραπείες θα ξεκινήσει από αύριο, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την παιδοψυχίατρο να καταφέρει, να καταφέρουν οι γιατροί να ανακτήσει πάλι την κανονική του ζωή. Είναι ένα πολύ ευγενικό και συνεργάσιμο παιδί, έχει τοποθετηθεί κολάρο έτσι στον Αφιένα, έτσι ώστε όλα να πάνε καλά και να μπορέσει να επιστρέψει στην κανονικότητά του. Είναι κάτι το οποίο το εύχονται, το ελπίζουν και πλέον είναι σχεδόν σίγουροι οι γιατροί ότι θα το κάνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, Αντένια.
Και το σημαντικό είναι αυτό, ότι μίλησε κιόλας το παιδί, έτσι, να κατακτά κάθε μέρα, να κάνει ένα βήμα προς την πλήρη αποκατάσταση η εξέλιξη της υγείας του. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Στο διοικητικό εφετείο της Αθήνας βρίσκεται σήμερα η οικογένεια του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε πριν από 4 χρόνια από αδέσποτη σφαίρα στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη. Η υπόθεση συζητείται σε δεύτερο βαθμό, καθώς το δημόσιο έχει ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία επιδικάστηκε το συνολικό ποσό των 490.000 ευρώ στην οικογένεια για ψυχική οδύνη. Πάμε στην Δίνα Τσουκαλά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, θυμόμαστε όλη την υπόθεση, το θάνατο του 11χρονου Μάριου.
Στην αυλή του σχολείου του, έτσι, στην αυλή του σχολείου και μάλιστα όταν είχε γιορτή, γινόταν γιορτή στο σχολείο.
Ναι, όταν χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα, το 2017 ήταν αυτό. Και όμως ακόμη και τώρα παραμένει σε κρεμότητα το θέμα της αποζημίωσης της οικογένειάς του. 490.000 ευρώ έχουν επιδικαστεί στην οικογένεια του 11χρονου, mm-hmm. Ως απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου. Ωστόσο, το θέμα βρίσκεται πλέον στο διοικητικό εφετείο μετά την έθεση που άσκησε το ελληνικό δημόσιο κατά της πρωτόδικης αυτής απόφασης. Έτσι λοιπόν οι γονεί του παιδιού βρέθηκαν σήμερα στη Λουίζη Λιανκού και δια του δικηγόρου του ζήτησαν να απορριφθεί η έφεση του ελληνικού δημοσίου και να προσκομιστεί η απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους που mm-hmm. με οριακή πλειοψηφία έκρινε ότι δεν παρετείται το δημόσιο της έφεσης. Βασικό του επιχείρημα είναι το σκεπτικό της μειοψηφίας το mm-hmm. οποίο ανέφερε ότι ακόμη και να δοκιμούσε η έφεση του δημοσίου ήταν πολύ μικρές οι πιθανότητες να είχαν ουσιαστικά επιδοκιμασίας από την ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Στο αίτημα της προς το νομικό συμβούλιο του κράτους, η οικογένεια του Μάριου ζητούσε να παραιτηθεί το ελληνικό δημόσιο από την έφεση και αυτοί να παραιτηθούν από τους στόχους και το 10%
μάλιστα.
του κεφαλαίου. Αντίθετα, το δημόσιο ζήτησε να απορριφθεί στο σύνολό της οικογένειας, τονίζοντας ότι δεν φέρει ευθύνη για το θάνατο του 11χρονου. Τώρα πια η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα. Πάμε στη Βρετανία, όπου συνεχίζονται μεγάλες ελλείψεις στα πρατήρια καυσίμων και η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον θέτει σε ετοιμότητα και στρατιωτικούς οδηγούς βιντεοφόρων προκειμένου να συνδράμουν, αν χρειαστεί, στην επίλυση της κρίσης. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Κατάσταση λοιπόν στα πρατήρια βενζίνης στην Βρετανία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, καθώς οι οδηγοί είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι και έχουν καταληφθεί βέβαια από πανικό προκειμένου να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Όλη αυτή η κατάσταση πυροδοτήθηκε από το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη σε οδηγούς φορτηγών, κυρίως λόγω της πανδημίας και του Brexit. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Τζόνσον λοιπόν προσπαθεί να το επιλύσει αυτό, εκδίδοντας βίζες για 5.000 τουλάχιστον 5.000 ξένους οδηγούς και επίσης καλώντας συνταξιούχους οδηγούς φορτηγών ή πρώην επαγγελματίες να επανέλθουν στο επάγγελμα προκειμένου να βοηθήσουν την κατάσταση. Όμως περίπου 150 στρατιωτικοί οδηγοί βαραίων οχημάτων εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε ετοιμότητα να βοηθήσουν και αυτοί εάν χρειαστεί. Τώρα επίσης ένα θέμα που έχει τεθεί Ναι. Και υπάρχουν πιέσεις γι' αυτό, είναι να δοθεί προτεραιότητα στα πρατήρια καυσίμων στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, δηλαδή κυρίως στους υγειονομικούς αλλά και στους εκπαιδευτικούς, ακόμη και σε σοφρονιστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Mm-hmm. Και μάλιστα η περιφέρεια του Σάρεϊ, νότια του Λονδίνου, είναι έτοιμη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στους υγειονομικούς, στους γιατρούς και στους νοσηλευτές να έχουν προτεραιότητα στα βενζινάδικα. Να πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου εκεί πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 80 συλλήψεις φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη για τις πολύ ψηλές τιμές ενοικίων. Είναι μια διαμαρτυρία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλές ημέρες, και μάλιστα οι φοιτητές κοιμούνται σε πάρκα για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της στέγασης. Βέβαια, ο Ταγί Περντογάν με δηλώσεις του εχθές χαρακτήρισε αυτούς τους νέους ως αποκαλούμενους φοιτητές και δεν δείχνει πρόθεση για να κάνει καμία παραχώρηση ή υποχώρηση σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και να πάμε και στη Σουηδία, συγκεκριμένα στο Γκέτεμπορκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, όπου το πρωί σημειώθηκε μία έκρηξη σε μπλοκ κατοικιών με 25 τραυματίες, 4 από αυτούς είναι σοβαρά. Δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις αρχές που ερευνούν τα αίτια αυτής της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε, και πιθανολογούν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια με εκρηκτικό μηχανισμό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα.
Πολιτισμός.
Για πρώτη φορά η κεφαλή σφίγγα στο αρχαιολογικό έβριμα του Λόφου Καστά στην Αμφίπολη, που εντυπωσίασε εγχώριο και διεθνές κοινό, εκτίθεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ενταγμένο στην έκθεση «Κάλλος υπέρτατη ομορφιά». Η έκθεση, που θα εγκαινιαστεί αύριο, θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ακούμε την Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ταμπολίδης παραδίδει τη θέση της διεύθυνσης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, έχοντας αναλάβει αυτή του Μουσείου της Ακρόπολης. Από τη θέση λοιπόν του επιμελητή, ο καθηγητής αρχαιοτήτων, μαζί με τον επίσης επιμελητή, τον Ιωάννη Φάπα, μας προσφέρουν μια εντυπωσιακή έκθεση, ένα ύμνο στο Κάλλος, που εκτείνεται σε όλα τα κτίρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, δηλαδή και στην πτέρυγα της οδού Νεοφρού του Δούκα, όσο και σε αυτή του Μεγάρου Σταθάτου. Όλα τα θέματα μπορούν εν δυνάμει να συγκροτήσουν μία έκθεση. Σημασία έχει πώς συλλαμβάνει και υλοποιεί κανείς μία έκθεση. Εμείς προτάξαμε σε αυτή το Κάλλος και όχι ομορφιά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ταμπολίδης σε μία συνέντευξη συναισθηματικά φορτισμένη από την αποχώρησή του, αλλά και για τα όσα μας προσέφερε μέσα σε αυτή. Mm-hmm. Κάναμε το μέρος, είπε η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής, κυρία Μαρινοπούλου, και όντως οι θεματικές αλλά και το πάντρεμα της σύγχρονης τέχνης με την αρχαϊκή κληρονομιά μας βρίσκονται ανάμεσα στις τομές που υιοθέτησε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης κατά τη θητεία του κ. Σταμπολίδη. Ανάμεσα τώρα στα 320 εκθέματα που προέρχονται είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, mm-hmm. και τα οποία υπηρετούν την ιδιαίτερη θεματική το Κάλλος και την υπέρτατη ομορφιά, ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει αρχαιότητες οι οποίες κάτω από δεδομένες συνθήκες είχαν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Μία από αυτές είναι η περίφημη κεφαλή της Σφίγγας, ένα έβριμα του αρχαιολογικού σκάματος της Αμφίπολης, του ταφικού μνημείου του Λόφου της Καστά. Η κεφαλή, που είχε βρεθεί αποκομμένη από το λοιπό σώμα, έχει εκτεθεί μόνο στο Μουσείο της Αμφίπολης. Το σώμα ως γνωστό παραμένει στο μνημείο. Ο εναγκαλισμός της Αντιόπης και του Θησέα, η ορχούμενη Λάκαινα, ένα έργο του Καλλίμαχου που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα και προέρχεται από την έπαυλη του Ηρώδη, του Αττικού Στυλικού Κοινουρίας, εντάσσονται στα σπάνια εκθέματα της έκθεσης «Κάλλος, η υπέρτατη ομορφιά». Ανάμεσα στις αρχαιότητες που ήρθαν από μουσεία του εξωτερικού, ξεχωρίζει ο μικρός έρωτας της Βενετίας, ένα γλυπτό του 1ου αιώνα μετά Χριστού. Οι συνομιλίες αυτών όλων των αριστουργημάτων συγκλίνουν σε ένα κεντρικό και δομημένο πυρήνα, που δεν είναι άλλο από το Κάλλος, έτσι όπως το συναντάμε στα αρχαία και επικά κείμενα, δηλαδή σαν συνδυασμό της φυσικής εμφάνισης και των αρετών της ψυχής.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόλου.
Την Τετάρτη, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματά της και πιθανώς στην Βόρεια Στερεά, αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες στα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, αναμένεται συννεφιά κατά τόπους αυξημένη και αρκετή ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στην υπόλοιπη χώρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο άστατος καιρός θα εντοπίζεται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και κατά τόπους μόνο στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει και για τα κεντρικά και νότια τμήματα, κυρίως ορεινά των Επτανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα κυλήσει με λίγα σύννεφα και αρκετή ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες, στο νότιο Ιόνιο και πιθανόν στα νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στη δυτική, βορειοδυτική Θεσσαλία, στην ορεινή Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με διάσπαρτες μπόρες και στα νοτιοδυτικά πιθανές και τοπικές καταιγίδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, οι βραδινές νυχτερινές ώρες θα κυλήσουν με παροδικά αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα μόνο για τοπικές ασθενείς βροχές στην κεντρική Μακεδονία. Ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, που κατά τόπους θα αγγίξουν και τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά οι άνεμοι θα διατηρηθούν από ανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 11 με 17 βαθμούς τα ηπειρωτικά, στους 17 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα σημειώσει αισθητή πτώση στην ανατολική και την βόρεια χώρα, που δεν θα ξεπεράσει στους 18 με 25 βαθμούς. Αντίθετα, στα δυτικά αλλά και στα Δωδεκάνησα, ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει και πάλι στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στην Αττική με λίγες τοπικές συννεφιές στα βόρεια, παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες κυρίως στα ανατολικά, που δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας αρχικά αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές, λίγο περισσότερες στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά δυτικά τμήματα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξουν και ανοίγματα στον καιρό. Από το βράδυ και πάλι τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά μόνο και πρόσκαιρα στα νυχτά έως και 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννόπουλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.